بتجيب يا الله المجنون الدنيا نعاون نرسل ووضح مقصد يدن Yürüyün. айдан.